สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่องข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนงานสาธารณสุขผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในยุคของการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ข้อมูลข่าวสารเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากส่วนหนึ่งในการดำเนินงานเพราะการที่มีข้อมูลมากเท่าไหร่รวดเร็วเท่าไหร่และถูกต้องมากเท่าไหร่ก็จะทำให้เรามีความได้เปรียบในการดำเนินงานมากเท่านั้นสำหรับงานสาธารณสุขก็เช่นเดียวกันในขั้นตอนของการวางแผนงานสาธารณสุขนั้นเราจะต้องหาข้อมูลให้ได้ถูกต้องมากที่สุดเพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำมาใช้ประโยชน์ในการระบุปัญหาทางสาธารณสุขและเมื่อสามารถระบุปัญหาทางสาธารณสุขได้แล้วก็จะต้องนำมาคิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหาสาธารณสุขนั้นๆให้ได้สำหรับข้อมูลในการวางแผนงานสาธารณสุขจะได้มาจากด้านใดบ้างนั้นนายแพทย์ชัยรัตน์เวชพาณิชย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีได้อธิบายไว้ดังนี้ครับ
ข้อมูลที่สำคัญในการที่นำไปใช้ในการวางแผนนะครับสิ่งแรกนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของข้อมูลทั่วไปนะครับที่เราจะบอกว่าสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างไรเพื่อมาใช้ประกอบในการวางแผนนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาแต่ก่อนและในปัจจุบันเลยก็คือข้อมูลของเรื่องประชากรนะครับว่าเราจะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไรเพราะว่ามันใช้ในเรื่องของการวางแผนว่าเด็กกลุ่มอายุเท่าไหร่มีอายุเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องประชากรก็คงจะสำคัญด้วยเรื่องของข้อมูลไวตัลสถิติก็คือว่ามีอัตราเกิดอัตราตายเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตข้างหน้าว่าเป็นอย่างไรนั่นคือเรื่องของประชากรนะครับข้อมูลอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการบริการครับงานของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีอยู่3ด้านก็คือบริหารบริการวิชาการนะฮะการจัดการเพื่อจะเกี่ยวกับเรื่องของงานบริการเพื่อจะสนองหรือเพื่อจะการแก้ไขปัญหาเป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับในปัจจุบันเรากำลังมีปรับเรื่องของการบริการอยู่ก็คือเรื่องของการปรับโฉมของสถานบริการเพื่อจะให้ทัดเทียมกับสถานบริการของเอกชนนะฮะทำอย่างไรสถานบริการของรัฐที่แต่เดิมไม่มีคนอยากจะเข้าให้ได้สวยงามมีแอร์เย็นช่ำต่างๆให้คนได้เข้านะครับมีการจูงใจทางรัฐจะมองจะดำเนินการในประเด็นนี้อยู่นะครับเราทำมาแล้วประมาณ 2-3 ปีนะครับในปัจจุบันเราจะปรับโฉมอีกรูปหนึ่งก็คือในรูปของเรื่องของการพัฒนาการบริการนะครับบริการอย่างไรถึงให้เหมือนเอกชนเข้าไปถึงนี้มีความสบายใจในเรื่องการนี่คือเรื่องของการบริหารในเรื่องของการจัดการนะครับข้อมูลอีกอันนึงที่สำคัญมากที่ในอนาคตของประเทศไทยกำลังจะเกิดขึ้นคือประเทศไทยนี้กำลังจะปรับเปลี่ยนจากประเทศที่เป็นเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมซึ่งโรงงานต่างๆจะมีเข้ามามากมายผลตามออกมาคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจริงๆต่างๆเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการคาดการณ์ในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นควรจะมีข้อมูลเหล่านี้เตรียมไว้ด้วยว่าโรงงานที่มีปัจจุบันและกำลังจะเกิดขึ้นมีเท่าไหร่สภาวะไม่ว่าน้ำอากาศนะครับถนนหนทางที่ว่ากำลังจะเสื่อมธรรมชาติต่างๆที่กำลังจะเสื่อมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเราจะต้องจดแล้วก็บันทึกเอาไว้เพื่อมีการเปรียบเทียบว่าอนาคตเราเป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะหาทางแก้ไขและที่สำคัญมากที่เป็นทรัพยากรอันใหญ่เลยก็คือเรื่องงบประมาณนะครับงบประมาณเนี่ยของทางสาธารณสุขในจังหวัดเองเนี่ยได้มาจากสองส่วนเนื่องจากว่าหน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานบริการมีการขายบริการก็ต้องมีรายรับเข้ามาเขาเรียกว่าเงินบำรุงนะครับอีกประเด็นหนึ่งเป็นงบประมาณที่มาจากส่วนกลางที่ได้รับการจัดสรรมาจากรัฐบาลให้มาดำเนินการตามนโยบายเพราะนั้นมีเงินอยู่สองด้านนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนื่องจากว่ารัฐบาลวางวิธีการไว้มากมายนะครับเกื้อหนุนประชาชนหรือให้บริการประชาชนที่ด้อยโอกาส พราะฉะนั้นเขาจะมีงบประมาณเขาเรียกว่างบประมาณสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยคือประชาชนที่ยากจนเนี่ยเราจะมีเกณฑ์คือรักษาพยาบาลฟรีให้นะครับซึ่งออกมาแล้วเนี่ยจนเยอะเหลือเกินเราขัดสนในงบประมาณด้านนี้นะฮะขณะเดียวกันงบประมาณที่จุนเจือหลายด้านเราขาดเพราะนั้นการบริการหรืออะไรต่างๆการแก้ปัญหาต่างๆก็ต้องแปรผันตามงบประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สำคัญซึ่งเราจะนำมาใช้ในเรื่องของการวางแผนครับ
ก็สรุปได้ว่าข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนงานสาธารณสุขที่สำคัญสำคัญนอกเหนือจากข้อมูลทั่วๆไปเช่นข้อมูลทางภูมิศาสตร์แล้วนะครับก็จะมีอยู่4ประเภทซึ่งได้แก่ข้อมูลด้านประชากรข้อมูลด้านการจัดบริการสาธารณสุขและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมประการสุดท้ายก็คือข้อมูลด้านงบประมาณนะครับสำหรับข้อมูลหลักทั้ง4ประการนี้ทางหน่วยงานสาธารณสุขจะมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรเราไปฟังนายแพทย์ชัยรัตน์เวชพาณิชย์อธิบายต่อเลยนะครับ
ส่วนใหญ่นะฮะข้อมูลทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นข้อมูลทั่วไปนะฮะเราจะมีบันทึกคือการสำรวจข้อมูลอยู่ประจำปีอยู่แล้วนะครับเราจะมีสำรวจข้อมูลทั่วไปว่าประชาชนมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับมีข้อมูลทั่วไปมีข้อมูลเรื่องของการเจ็บป่วยมีข้อมูลอะไรซึ่งเราจะมีรายงานประจำปีเอาไว้ขณะเดียวกันเรามีข้อมูลจากหน่วยงานข้างเคียงที่มาเกี่ยวข้องจะมีวัดมีศาสนามีนักเรียนเท่าไหร่นะครับมีสาเหตุการตายส่วนใหญ่ได้จากการโดยพวกปกครองพวกอำเภอต่างๆจะเป็นคนบอกข้อมูลเหล่านี้มาถ้าเกิดเป็นหน่วยงานของสาธารณสุขนะฮะเมื่อเราให้บริการเมื่อมีการสำรวจเมื่อมีการออกพื้นที่เราจะไปเก็บข้อมูลเหล่านั้นมาแล้วก็รายงานขึ้นมาตรงเป็นลำดับขั้นคือส่งมาที่อำเภอและอำเภอก็จะส่งให้ที่สำนักงานสาธารณจังหวัดสำหรับข้อมูลอื่นๆนะครับเช่นหน่วยงานที่อยู่ข้องมีโรงเรียนมีวัดมีเรื่องถังเก็บน้ำฝนมีเรื่องการปกครองต่างๆเราจะไปหาข้อมูลนี้มาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบคือหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขภายในจังหวัดเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขแล้วภายในจังหวัดนะฮะจังหวัดเองเนี่ยก็ต้องมาเลือกหรือจัดระดับความสำคัญนะครับก็ต้องขอชี้แจงว่านะครับสิ่งที่ทางสาธารณสุขจังหวัดนะฮะซึ่งเป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขภายในจังหวัดมีงานทำอยู่สองอย่างอันที่หนึ่งงานสนองนโยบายนะครับเช่นปีนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเน้นหรือว่าทางรัฐบาลเน้นเรื่องกับปัญหาเสพติดเช่นยาบ้าเนี่ยนะยาอียาเคเนี่ยนะครับผมก็ต้องรับนโยบายมาแล้วก็มาเน้นหนักเรื่องนี้ประการที่1 นะฮะประการที่2เนี่ยทางสำนักงานจังหวัดเราจะมีงบประมาณเป็นกองกลางอยู่ก้อนนึงเพื่อให้ได้แก้ใช้แก้ปัญหาที่เป็นหนักหน่วงสำหรับแต่จังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยปัญหาจะคล้ายๆกันแต่ว่าความหนักหรือความเน้นหนักเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะฮะว่าจะแก้ปัญหาอะไรเราก็สามารถจะแก้ปัญหาวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของเราเองได้นะครับเมื่อมีการถ้าเกิดงบประมาณไม่พอนะฮะเราก็จะทำเนี่ยขึ้นขอไปยังหน่วยเหนือข้างบนก็จะของประมาณแล้วส่งมาให้เราแก้ปัญหานะครับเมื่อเรามีการแก้ปัญหารวมๆกันหมดแล้วผลของการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรส่งรายงานนี้ไปที่กระทรวงก็สรุปเป็นโครงการใหญ่ว่าสามารถที่แก้ปัญหาตัวอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยแต่ละจังหวัดจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาคนละวิธีไม่เหมือนกันแต่ผลสุดท้ายมีอันเดียวคือยาบ้าหมดไปจากประเทศไทย
ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงการรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดไปแล้วนะครับส่วนโรงพยาบาลซึ่งก็เป็นหน่วยงานสาธารณสุขหน่วยงานหนึ่งนั้นจะได้ข้อมูลจากวิธีใดบ้างในเรื่องนี้นายแพทย์สวัสดิ์ทะเกิงเดชผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและนายแพทย์สมพลนวรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านลาดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีได้กรุณาให้รายละเอียดไว้ดังนี้ครับ
ของเราเนี่ยนะครับมีฝ่ายเวชเวียนและก็ฝ่ายสถิติอยู่แล้วนะครับจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยนอกต่อวันต่อเดือนต่อปีเท่าไหร่นะครับผู้ป่วยในนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสำคัญก็คือว่าข้อมูลที่ว่าผู้ป่วยที่ใน10อันดับแรกของโลกที่มาโรงพยาบาลของเรา นะครับแล้วก็10อันดับแรกที่เป็นสาเหตุของการตายของผู้ป่วยที่เราพบบ่อย
ๆอำเภอบ้านลาดนี่ก็เป็นอำเภอซึ่งอยู่ในชนบทนะครับอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ10กิโลแต่ว่าสภาพทั่วๆไปของเราเนี่ยก็ยังเป็นชนบทอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของเราเนี่ยนะก็จะเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อนะฮะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสถานการณ์อย่างนี้แตกต่างกับในเมืองอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าสถานการณ์การเกิดโรคของในเมืองเนี่ยจะเป็นโรคที่ไม่ติดเชื้อจะเป็นส่วนใหญ่นะครับคือโรงพยาบาลเราก็จะใช้ข้อมูล2ส่วนนะครับส่วนแรกคือข้อมูลของประชากรทางโรงพยาบาลเราจะแบ่งประชากรออกเป็น3กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มของเด็กอายุตั้งแต่0ถึง12ปีเนี่ยนะพวกนี้เขาจะมีลักษณะของการเกิดโรคเนี่ยอย่างหนึ่งนะฮะกลุ่มที่2ก็คือในวัยแรงงานเราจะถือประมาณ15ปีถึง60ปีขึ้นไปกลุ่มนี้ก็จะเป็นโรคอีกลักษณะหนึ่งซึ่งจะเป็นโรคของวัยแรงงานอีกกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับซึ่งเราถือตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับอันที่2ก็จะเป็นข้อมูลของสถานการณ์การเกิดโรคนะครับของเรานี่จะมีการจัดอันดับว่าจะมีผู้ป่วย10อันดับแรกของโรคเนี่ยมีอะไรบ้างสมมุติว่าตอนนี้อันดับ1ของโรงพยาบาลเราก็เกี่ยวกับโรคท้องร่วงเนี่ยนะอันดับ2ก็เกี่ยวกับโรคของทางเดินหายใจเราก็จะมีการวางแผนว่าเราจะป้องกันรักษาโรคท้องร่วงอย่างไรเป็นอันดับหนึ่งนะครับถัดมาก็จะเราจะป้องกันรักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้อย่างไรโดยไปอิงกับกลุ่มประชากรนะซึ่งเราจะพบว่าโรคเกี่ยวกับท้องร่วงเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในวัยทำงานคือตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปถึง60ปีเนื่องจากพวกนี้เขาจะไปทำงานและอาจจะไปทานอาหารที่ในไร่ในนาซึ่งความสะอาดกำลังทำนาอยู่ถึงเวลาเที่ยงปุ๊บเอามือเช็ดก้นหน่อยเอามือเปิบข้าวได้เลยอันนี้ก็ทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้ง่ายหรือเขากลับมาบ้านด้วยเหนื่อยมาเนี่ยยังไม่ทันอาบน้ำหิวข้าวก่อนก็ทานข้าวไปก่อนหรือเขาต้องไปทำงานมากตอนเช้าก็จะทำกับข้าวไว้ตั้งแต่เช้านะฮะกินกลางวันด้วยเย็นยังต้องกินอีกเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะกลับมาประกอบอาหารใหม่อันนี้ก็จะเป็นการวางแผนของเราจะต้องควบคู่กันไปนะโดยดูกลุ่มอายุด้วยแล้วก็ดูว่าเราพบโรคอะไรมากเพื่อวางแผนในการป้องกันและรักษาให้ตรงกับกลุ่มประชากรด้วยแล้วก็ให้ตรงกับโรคที่เราพบมากด้วยนะส่วนโรคอื่นๆเราก็คงจะให้การรักษาไปตามปกตินะถ้าเกิดว่ามีโรคไหนมีการระบาดขึ้นมาเนี่ยเราถึงจะมีการวางแผนกันว่าเราจะควบคุมป้องกันโรคนั้นอย่างไรครับ
เมื่อได้ข้อมูลทางสาธารณสุขมาแล้วก็จะนำไปใช้ในการวางแผนงานสาธารณสุขต่อไปดังที่นายแพทย์สมพลนวรัตน์ได้อธิบายไว้ดังนี้ครับ
คือโรงพยาบาลอำเภอซึ่งสมัยนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็นโรงพยาบาลชุมชนแล้วเนี่ยนะจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยประมาณ2งานซึ่งเราแบ่งหน่วยงานออกเป็นฝ่ายนะคือฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค1ฝ่ายกับฝ่ายส่งเสริมสุขภาพอีก1ฝ่าย2ฝ่ายเนี่ยจะทำงานร่วมกันนะครับโดยฝ่ายสุขาภิบาลเนี่ยมีหน้าที่ที่จะออกไปเพื่อป้องกันนะฮะเช่นเมื่อเราทราบว่ามีการระบาดของโรคท้องร่วงที่ไหนนะฮะเราก็จะส่งทีมออกไปสำรวจดูว่ามันโรคท้องร่วงที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากสัตว์แมลงหรือเปล่านะฮะเช่นเกิดจากแมลงวันเราก็ต้องไปทำลายแหล่งเพาะของแมลงวันนะครับแล้วก็ไปจัดทำสุขาภิบาลในบริเวณนั้นให้ถูกสุขลักษณะนะเพื่อป้องกันการระบาดของโรคส่วนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพก็จะตามออกไปเพื่อให้สุขศึกษาให้คำแนะนำว่าการทานอาหารต้องทานอาหารที่ปรุงใหม่ๆเอาไปทำให้สุกก่อนถ้าจะตั้งอาหารเก็บไว้ควรจะมีฝาชีครอบเพื่อป้องกันแมลงวันเป็นต้นนะเราก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับโรงพยาบาลอยู่แล้วครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคงเข้าใจแล้วนะครับว่าข้อมูลสาธารณสุขเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนงานสาธารณสุขข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมีความถูกต้องและมีปริมาณพอเพียงจะช่วยให้การวางแผนงานสาธารณสุขสอดคล้องกับสภาพปัญหาและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุขให้ถูกต้องสมบูรณ์ทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพรายการนี้ขอขอบพระคุณวิทยากรนายแพทย์ชัยรัตน์เวชพาณิชย์นายแพทย์สวัสดิ์ทะเกิงเดชและนายแพทย์สมพลนวรัตน์ที่ได้ให้ความรู้แก่เราณโอกาสนี้ด้วยครับรายการนี้สุดาวดีจตุธนสุวรรณจัดทำบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการเพทายสุคนทรังสีควบคุมเสียงและผมพงประเสริฐหกสุวรรณดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ